کاکە هامن جارێکی تر زۆر خۆشحاڵن بۆ بەرنامەکانی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا. دەکرێ بزانین ئەمڕۆ کورد لە ناو پەرلەمانی ئێراندا بە چ شێوەیەک نوێنەرایەتی دەکرێت؟
منیش ڕێز و سڵاوم هەیە بۆ ئێوە کاک جانی بەڕێز. پێشەکی پێویستە ئاماژەیەک بەوە بکەم کە وەگەزانن چەند فاکتۆرێک تاثیری هەیە لەسەر چۆنیەتی هەڵبژاردن و تعدادی نوێنەرانی هەر شارێک لە پارلمانی ئێران. لەوانە گرنگترین فاکتۆریان بەحسی جەمعیەتە، یعنی بەنسبەتی ئەوەی کە هەر شارێک جەمعیەتی زیاتر بێت تعدادی نوێنەرانیشی زیاترە بێ، و باسی گوزینش و هەڵبژاردن و ئەوەی کە ئەو نوێنەرانە مەوردی تاییدی حاکمیەت بن و لە دیدی ئەوانەوە مشکلی نەبێ، ئەو نوێنەرانە هەڵبژێرن. دیارە هەنێک فاکتۆری سیاسی و ئابووری و جوگرافیایی و وانەش تاثیری هەیە کە لێرە زۆر جێگەی باسی ئێمە نیە، و لە هەمووان زیاتر بەحسی جەمعیەتەکەی لە پلەی یەکەمی ئەهەمیەتایە.
بەس ئەم هەڵبژاردنە ڕاوەستاوە لەسەر ڕێژەی دانیشتوانی ئەو ناوچانەوە یا خودا و شارانە؟
بەڵێ، ئەو شارانەی بە ئوستان هین نەکراوە، بە پارێزگا تەقسیم نەکراوە. ئەو شارانەی کە جەمعیەتیان زیاترە، مەسەن پێم وایە ئەبێ لە 130 تا 150 هەزار کەسێک کەمتر نەبن کە هەر شارێک نوێنەرێکی تایبەت بەخۆی بێ. بۆ نمونە سێ مەسەلەن ئەگوترێ کە شاری بانە لە پارێزگای کوردستان جەمعیەتی نەگەیشتووەتە 150 نەفەر، بۆیە لەگەڵ شاری سەقزا بە یەکەوە یەک نوێنەریان هەیە،
یەک 150 هەزار نەفەر،
حدودی 150 هەزار نەفەر. بەڵێ، بەڵام من پێم وایە عواملێکی تریش تاثیری هەیە لەسەر ئەمە کاک جانی. ئەو من بەداخەوە وا هەست دەکەم کە نوێنەرانی کورد لە پارلمانی ئێرانە لەو ساڵانەی ڕابردووە دەنگیان زۆر بڵند نەبووە، زۆر موافق عملیان نەکردووە، چون عواملی تریش تاثیری هەیە. شارەکانی تریش بینین کە چون وەزنیان زیاترە نوێنەرەکانیان لە پارلمانە، امتیازاتێکی زیاتریان گرو، لەوانەیە جەمعیەت بکرێ بە شێوەی تریش زۆر بێ، چون لە ئاین نامەکانە وەک من بیسوومە تەنیا تەشیل لەسەر لایەنی فاکتۆری جەمعیەت نەکراوە. بۆ نمونە مەسەلەن هەر لە پارێزگای کوردستانە ئێمە شاری سنە و کامیاران و دیواندەرە بە یەک و دوو نوێنەریان هەیە، ئەما لەباری جوگرافیەوەم سێ شارەت لە پاڵیەکانی تۆزێک دوورن لە یەک. بۆ ئەو دوو نوێنەری سەختە کە بگات بتوانێت دەستڕسی ببێت بە هەموو دێهاتەکانی ئەو ناوچانە. مەسەن دێمان هەیە لە ناوچەی دیواندەرە لە بناری چلچەمەیە، لەم لاوە دێمان هەیە لە ناوچەی کامیاران لە نزیکە بێتەوە بۆ لای شاهۆ ئەمانە. ئەمە بۆ دوودان نوێنەر بەڕاستی ڕاگەیشتن بە کار ئەم منتەقانەوەیە، حتی سەردان لەو ناوچانە بە زووی سەخت دەبێتەوە. بۆیە پێم وایە بۆ عواملی جوگرافیایی دەوێت زۆر زیاتر دەوری بدیایە و نوێنەری زیاتر ببووایە و ناوچانە.
بەس کاک ئەحمەد، هیچ ژمارەیەک ئەمڕۆ لە دەست هەیە لە ناو پەرلەمانی ئێراندا چەند کورد بە گشتی نوێنەرایەتی شار و ناوچەکانی کوردی دەکەن؟
من ڕاستەکەی جەمم لێ نەداوەتەوە، بەڵام ئەوەی کە مەربوط بە پارێزگای خۆمانە، پارێزگای کوردستان، نزانم بانە و فەقز نوێنەرێکی هەیە، سنە و دیواندەرە و کامیاران دوو دانەیان هەیە بەیەکەوە، قرۆ و دێگولان یەک نوێنەر، و مەریوانیش بۆ خۆی نوێنەرێکی هەیە، کە بیجارش کە نوێنەرێکی تایبەت بەخۆی هەیە، کە ئەمانەم پێم وایە کەمە تاثیری هەم لەسەر دەنگی نوێنەرانی کورد لە پارلمانی ئێرانە بێ کە دەنگیان نەوی بێ، هەم لەسەر زۆر شتی تر، لەسەر گرتنی زۆر امتیاز بۆ زۆر لابیگەری لەناو پارلمانی ئێرانە، ئەمانە دەنگیان زۆر بەرز نابێ. بەتایبەت ئەو نوێنەرانەی کە ئێمە لەم ساڵانەیە ئەیبینین، ناڵەم هەمویان، بەڵام زۆربەی زۆری نوێنەرانی کورد لە پارلمانی ئێرانە چون بە پێی هەنێ پێوانە و معیاری تایبەت هاتوونە سەرەوە، هەڵبژێرراون و لە سافی و فیلتری گوزینش دراون بە جدی، زۆریان پێشتر هەر کاری سیاسییان نەکردووە و ئەزموونێکیان لەو ڕابەتەیان نەبووە، بۆیە نەیانتوانیوە موافق عمل بکەن. جا ئەگەر تعدادەکەشیان کەمتر بوو بێ کە ئیتر مشکلەکە زیاتر بووە. هەڵبەتە بوومانە نوێنەری باشیشمان لە ناویانە بووە کە ئەگەر باسەکەی پێش بێ پێم خۆشە ئیشارە بەوانش بکەم.
ئەمەی بزانم ئەم نوێنەرانە ئایا هەڵبژێردراوی خودی مەردمی ناوچەکەن و یا خۆت دەستنیشان دەکرێن؟
بەڵێ، تا ڕادەیە گەتوانین بڵێن هەڵبژێرراوی خودی خەڵکی ناوچەکەن، و تا ڕادەیەکی زۆریش دەستنیشان نەکرێن. ئێمە هەمانە لە مواردێکی زۆرە کە ئەگەر خودی کاندیداکان لە فیلتر و سافی زۆر ڕەد بوون تا تەیید کراون، بەڵام تا مەرحەلەی ڕێیهێنانەوەیش چوون ڕێیشیان هێناوەتەوە، بەڵام چون نەتیجەی هەڵبژاردنەکە بە دڵی حاکمیەت نەبووە، بۆ نمونە لە هەڵبژاردنی خولی شەشەمی مەجلیسی ئێرانە لە حوزەی سەقز و بانە، نەتیجەی هەڵبژاردنەکە بە دڵی حاکمیەت نەبوو. دوای هەڵبژاردنەکە کە لە دەوری دووشە هەڵبژێردرا بوو، انجام درابو نتیجې انتخابات کان ابطال کردوه نه ان هج او نریکا نزدیک 7000 ری هنه بو چته مجلس او دوباره حل بزردنی اخستو میان دورو کسی کی تریاد دان علو جګه بل کوات دنی خلق تاثیری هيا خلق شون ری اياب بس بوي ک شرایط شون ملت چه دوره یکابه بلم عملی ویسو د صلاتی لسره و عملی کی تعین کننده هشت
بس امنی نرنا تا چن بر راستی دم راستی او کسران ک دنګان پیداول نه پرلمان دا او پیداګری دکن لسر د خوازکان
من پی مو ته را دی شی زوره و هله قرته بو توانایی شخصی او نو نرانه ک چنک استعداد او هنری سیاست کردن یان به او بیانوی لو ظرفیت تو لو هله شکولانه ک دته پیشو کلګور بګرد وک ارزم کدن بدا خو زوربی هر زوری کسانی که بنامی نوینری کرشونه پارلمان لو سالانه یا کسانی که نبون که لو پیش کاری سیاسی هم کرده بیو تجربه یکی زوری هم لو بابته بو بی امانه زوربی هم کاتی چونه مجل لو فیری بعضی کشد بود بعضی کاری سیاسی بود بلام تیشانه یا کسانی که من هیا مثلا بونمونه خوال خوش بونده زیار ادب لدوری جو ما بتایبت موفق عملی کرد لمهابات بو مانه دانه دانه یک و بتایب لشاری مریوان من بشوی که نسبی پیموایا لناو شارکانی کردستان نوینرانی شاری مریوان لشارکانی تر موفق تر عملیان کردو امش حالا گرتو بو اوی که دوری کوملگای مدنی لشاری مریوان دوری که برچاو اتوانین بلیم مریوان وکو دروازه راپرینی که نویو شاری کوملگای مدنی چاولی بکین چون کوملگای مدنی لیو فعالا جامعه لبه اوی سیه نوینرانی پارلمانی جهانه یا برو اوی که او رگ لخواست واقعی کانی خلق بناوه بو نمونه هل مجلسی ششمکاک عبدالله سورابی من بوه مجلسوی نوینرانی به نسبت باش بوه دوی که اقبالی محمدی من بوه اویش هرواتر و استش یکی گل باشترین او نوینرانی که لپارلمانان من پیموه هر کاگومیدی کریمیان که نوینری پارلمانو دیاره لناو نوینرانی تریش همه کسانی که خوش نیتو باش ابینین بلان بداخل کمتریان سیاسین زورتریان پیانوای که کاری اوان فقط جاده اصفال کردن و نامه بو خلق نوسین و امجورشتانن و دوره کونو لأرکه اصلیقی خویان که تصویب قانونی باش و زمین سازی بو توسعی سیاسیه
که حامد فرازی چالاکی کاروبار رامیاری و اندامی دامسرینانی برای کردوی کرد زور زور سپاس
منی سپاس سانکب که جانی